Onko se niin, että talvisia lentokuvia on vaikeampi ottaa, tai niistä ei erotu niin paljon, vai minkä takia talvella kuvataan vähemmän?
Talvella, kun on kovat pakkaset, niin kuin nytkin oli Kuusamossa 35 astetta, niin sää on tukkonen yleensä, siis sumunen tai usvanen. Sitten kovat pakkaset niin estää oikeastaan lentämisen. Koneet hyytyy tuonne lentokentille, että talvi on aika ongelmainen. Olisi hyvä, jos olisi sellaista 10-15 astetta pakkasta ja kaunis sää, niin silloin ilmakuvaus talvella on hienoa. Ja sininen taivas. Kuulokas sininen taivas.
Tuleeko monta kertaa mietittyä, että nyt olisi niin hieno, että riisitunturin tykkö olisi täydellinen ja lunta olisi paljon ja olisi vaikka mitä, mutta ei pääse?
Totta kai, mutta kyllä mä oon riisitunturin päässyt kuvaamaan ihan hienossa säässä. Että kyllä mulla on riisitunturilta mielestäni ihan mukavat ilmakuvat. Mutta todella niin, kyllä se Suomen Lappi, se kunnon talvi, niin se on kylmä ja se lentokoneella siellä toimiminen, niin se on hankala. Pitäisi olla yötä varten lämpöiset lentokonesuojat, mutta kun ei taho olla, niin kone on 30 asteen pakkasyön jälkeen, niin se on siinä.
Mutta silloin kun olet päässyt taivaalle lumisena talvena, niin onko luontoa vaikeampi kuvata, kun tuntuu, että lumi peittää ehkä muotoja vielä, vaikka Suomihan on aika tasainen pannukakku kauttaaltaan, niin tuleeko siellä kontrastia, erottuuko sieltä yksittäiset kohteet?
Kyllä ne erottuu ja itse asiassa mun mielestä se runsas lumi, tykky ja muu, niin se pehmentää maiseman. Se on niin kuin ihan omanlaisensa ja semmoisia kuviahan ei saa kevättalvella eikä alkutalvesta. Et kyllä se tykkyaika olisi kauhean hienoa, mutta hyvin harvoin on niin kuin ne olosuhteet, että sitä pääsee kuvaamaan.
Mä ajattelin, että tuommoinen lumi sopii hyvin rakennettuun ympäristöön, että jos on erivärisiä taloja ja kattoja ja sitten kuitenkin on vielä lumi maassa, niin se on itse asiassa hienompi kuin kesäaikainen kuva.
Joo, oot ihan oikeassa. Kyllä tuommoinen, sanoisiko kaupunkimiljöö, missä on lehtipuita ja puistoa ja muuta, niin kyllä se on niin kuin pumpulin keskellä olisi leikkitaloja.
Tuolta yläilmoista näkee paremmin, miltä Suomi näyttää. Me täällä maalla kun kävellään, niin me aina vaan katsellaan, että ne on tässä tämän näköistä metsää ja tuon näköistä järveä, suota, jokea. Mutta sitten kun katsoo vanhoja valokuvia, niin aika monin paikoin niin Suomihan on ollut aika avaraa maa.
Joo, se oli yllätys. Mä pääsin kuvaamaan 90-luvun puolivälissä Topeliuksen 150-vuotis juhlakirjaa, joka ilmestyi 98. Mulle annettiin noin vajaa 200 kuvaa, vanhaa Topeliuksen 1840-luvulla piirrettämää kuvaa malliksi, että kuvaa samanlainen kuva samasta kulmasta. Oli todella hämmästys katsella niitä kuvia, kuinka vähän metsää, kuinka aukea avara Suomi oli ja jos nyt ajattelee tätä rakennettua kulttuuria, niin kyllä se oli, voidaanko nyt sanoa, mitätön. Et kun tiedetään, että samaan aikaan Etelä-Euroopassa oli katedraalit, linnat ja palatsit, niin Suomessa ei ollut paljon mitään. Et kyllä meidän rakennettu kulttuuri, se on todella nuorta. Itse asiassa 1900 ja sitä nuorempaa rakennettua kulttuuria Suomessa on noin 3%, että näin nuori on suomalainen yhteiskunta.
Oliko tämmöisiä vanhoja maisemia vaikea tunnistaa tai löytää sieltä sitten tänne nykymetsikön keskeltä?
Itse asiassa ei, koska ne ei ollut niin kuin umpi metsää, vaan ne oli Suomen jo siihen aikaan tämmöisiä tunnettuja matkailu- ja luontokohteita. Mainitakseni vaikka Turun linna, mutta et kun sitä Turun linnankin kuvaa katsoo, niin se oli niin kuin paljalla kalliolla linna, kun tänä päivänä se on oikeastaan kaupungin keskellä, rakennetun ympäristön keskellä.
Kuinka se vaikea taivaalta katsoa talviaikaan, että onko kyseessä järvi tai pelto, kun on lunta maassa? Onko sulla silmä harjaantunut silleen, kun lennät, vai tunnetko jo Suomen niin hyvin, että tiedät suurin piirtein, että missä on mitään?
No, mutta onhan, järviluontohan on sillä lailla rakentunut, että siinähän on nämä rantalepikot ja muut tämmöiset, kaislikot ja muut. Että kyllä ne niin kuin näkyy, ja pelloillahan ei näitä ole. Ja pellot on yleensä enemmänkin niin kuin suorakaiteen muotoisia tai tämmöistä tilkkutäkkiä. Että järvi on murtoviivainen elementti maastossa.
Eli se on helppo erottaa, kun
on,
tietää.
On ne helppoja erottaa, joo.
Joskus kun vaan on kuunnellut ihmisiä, jotka lentokoneessa puhuu, siis on ihan normaali matkalento, että onko on tuo nyt peltoa tai järveä, mutta siinä on siis kokemattomuus.
No totta kai. Mä olen yli 9 kuukautta elämästäni lukenut Suomea, suomalaista maisemaa ilmasta, että totta kai se, joka ensimmäistä kertaa tai harvoin sitä näkee, niin ehkä se lukeminen ei ole vielä niin tuttua.
No sulla on käynyt siis selväksi se, että Suomi on aika tasainen maa.
Joo, kyllä. Jääkausi on ollut aikamoinen höylä, joka on Suomen topografian on tasattanut. Ja kun nyt sitten millä hyvänsä kuumailmapallolla tai lentokoneella tai muulla nousee vähän ylemmäs, niin kyllä nämä pienet mäet niin tasoittuu kummasti. Ja eihän meillä oikeastaan ole tämmöistä vuoristomaisemaa tai siihen liittyvää kuin Saanatunturi. Se on niin kuin kaikkein semmoinen grouveimman näköinen paikka Suomessa. Et kaikki muu on oikeastaan, voisi sanoa, että siellä missä metsä kasvaa, niin se peittää ja verhoaa tämän maiseman.
Kuinka pitkälle Saana näkyy? Mistä se jo näkee, kun etelästä tulee?
Hyvällä säällä Saanan varmaan voi nähdä 100 kilometrin päästä. Noin karkeasti, kun puhutaan.
No entäs nämä biotoopit, jos ajatellaan, että on aika paljon suota, on tämmöistä keskenkasvusta metsikköä, peltoa. Onko sulla jotain lempimaisemaa, missä on kiva lentää, vai onko se rakennettu ympäristö, että ihminen kuuluu kuitenkin mukaan?
Kyllä nämä suot on. Siis suotyypit eroavat toisistaan, ja niissä on niin kuin oma geometriansa, grafiikkansa, niin kuin mä sanoin. Mä puhun grafiikasta. Se on mun mielestä luonnon taidetta. Luonto on muovannut suot erilaisiksi ja vielä sitten kun vuodenajat antaa niille omat värinsä, niin se on taideteos. Suo on todella hieno taideteos. Ja mä niin kuin viime aikoina en kuvaa enää niin kuin laajoja maisemia innokkaasti, vaan nimenomaan haluan kuvata luonnon grafiikkaa, löytää sieltä ikään kuin tämmöistä makrokuvauksella, ilman makrokuvauksella yksityiskohtia ja asioita. Se on niin kuin nyt se pointti, jota mä etsin.
Hetkinen, kuinka alas silloin täytyy laskeutua, että miltä korkeudelta kuvataan?
No ei se korkeus välttämättä, se riippuu siitä sen kohteen mittakaavasta. Ja sitä paitsi, jos meillä on tänä päivänä tuommoiset 200 milliset zoomit, niin sillähän se pääsee hyvin lähelle. Ei se korkeuden hallinta ei ole siinä se ongelma.
Onko suossa paljon sitten merkitystä sille, että onko syksyllä parempi ruska, kun sanoit, että on erilaisia kuvia, niin onko se... Voisiko sanoa, että merkitään jonkun kuukauden, mikä on suokuvaukseen parasta aikaa?
No totta kai, kyllähän toi ruska antaa väriä, mutta kyllä se kesän erilaiset vihreät sävyt myöskin niin antaa ihan kivoja juttuja. Että oikeastaan koko toi kesäaika, no ehkä kevät, joka on vielä semmoinen ankea ruskea yksivärinen, niin ei. Mutta sitten tämä vihreän tulo, vihreän värien muuttuminen ja sitten myöhemmin muuttuminen ruskaksi, niin siinä on paljon vaihtoehtoja.
Näytit luontokuvapäivillä sellaisen valokuvan, mikä oli, puhuit, että se on Kämmenestä, että täällä on tämmöinen kylä, mikä on täysin eristyksessä, mihin ei ole tietä. Se jäi meikäläiselle mieleen, mutta sanoppa, että minkä takia se jäi mulle mieleen.
Jaa, Raittijärven kylä, keskellä Kämmentä, Suomen viimeinen kylä, johon ei me tietä. No siinä on niin kuin montakin syytä. Siinä oli poroaitaukset ja poromiesten asumuksia ja voisiko sanoa, että sellainen aukea avaramaasto, jossa ei puita kasva, eli ikään kuin tundraa. En tiedä, mikä niistä jäi sulle, mutta tällaisia elementtejä minä siitä löydän.
Kaikki nämä on paikallaan ja vielä se, että ajattelin, että Suomessa on niin varmaan harvoja paikkoja. Tuntuu vähän, että niin kuin tutkimusmatkailija lentäisi yli ja saa kuvan tuommoista paikasta, mitä en muuten pääse näkemään.
Joo, kyllä Suomi pitää sisällään niin kuin tavattomasti erilaisia asioita ja maisemia ja biotooppeja ja muuta. Että kun niitä nyt aikansa katselee, niin asioita ehkä oivaltaa ja niiden syy- ja seuraussuhteita.
Tuossa muutama vuosi sitten, kun tavattiin, niin kysyi kauneimpia suomalaisia maisemia. Muistaakseni nostit Kokemäenjoen suiston, että sinne keväällä tai alkukesästä Kyröjoki oli sinusta kiva. Onko samat mielipiteet vielä vai pitäisikö nostaa joku paikka, että mihin meikäläinen kannattaisi lähettää? Mitä pitäisi nähdä?
No se tietysti riippuu, että esimerkiksi meillä luontokuvailla on erilaisia intressejä. Jotkut keskittyy siihen omaan juttuunsa ja että siinä mielessä niin meillä on tavaton valikoima tämmöisistä hyvistä kohteista. Mutta kyllähän niin kuin jokimaisemat ja jokisuistot, niin onhan ne tietysti ihan kivoja. Mä oon aina tykännyt Torniojoesta, kun Lapin lumet sulaa ja vedet tuo sitten sitä hiekkaa siihen ja kun vesi myöhemmin kesällä laskee, niin siihen syntyy Torniojoki uomaan tämmöisiä ikään kuin Saharan dyynejä ja ne on mitä hienointa luonnon grafiikkaa, ne on aina erinäköisiä. Niitä mä oon kuvannut monena eri kesänä.